Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Cunoașterea de Dumnezeu. Ce mare lucru! De-abia atunci când îl cunoști, poți cânta așa cum am cântat și noi, sau cum am fredonat, mai bine zis, Domnul e moștenirea mea. Chiar singura fericire, când avem atât de multe nevoi, chiar când povara e grea, chiar când nevoile ne împresoară, cel ce se laudă, să se laude că îl cunoaște pe Domnul. Spunem un bun venit tuturor studenților care au revenit în mijlocul nostru la acest început de an. Și suntem înaintea unui nou an universitar și la granița unei noi cărți. O carte care ne va vorbi despre cunoașterea lui Dumnezeu și în care ar trebui să ne punem întrebarea cum anume se reîntregește chipul lui Dumnezeu din noi prin această carte și ce anume are Dumnezeu să-și comunice din chipul lui prin 1-2 Samuel. Să ne închipim că suntem la granița țării. N-am fost niciodată în ea. N-am avut viză pentru 1-2 Samuel până acum. Dar am auzit pe alții povestindu-ne. David și Goliat, nu? Saul, Solomon. Sunt lucruri care am auzit vorbindu-se despre ele, ca dintr-o țară străină. Ni s-au povestit, știm despre ele, dar până acum n-am avut ocazia să mergem cu ochii noștri și cu mâinile noastre și cu picioarele noastre să le vizităm și să vedem ce este acolo. Dar stând la granița țării, astăzi am avut o iscoadă pe Daniel, care a mers înainte și ne-a dus vești. Și cel puțin una din vești este că e o țară bogată. E o țară bogată. Merită să mergem acolo. Merită să ne întrebăm ce anume ne-a pregătit Dumnezeu pentru sufletul nostru și dacă doar din experiența Anei avem atâta bogăție, oare ce va fi mai departe cu chivotul Domnului și cu Saul și cu David și cu umblarea prin peșteri? Nu știm încă. Dar aș vrea ca la început de an universitar să începem toți cu această căutare. Cine este Dumnezeul care se descoperă în această carte? Cum anume se reîntregește chipul lui în noi prin 1-2 Samuel? Și pornim cu o observație de la textul de astăzi. Ana și nevoia ei, Dumnezeu și nevoile noastre. Și dacă stăm și ne uităm la un om, fiecare om are o mulțime de nevoi. Biologice, emoționale, intelectuale, de realizare, de transcendent, o mulțime de nevoi. Din punct de vedere al nevoilor, omul este cea mai vulnerabilă ființă creată de Dumnezeu. Chemați un medic în față să vă spună de câte lucruri are nevoie organismul nostru doar să supraviețuiască. De aer, de hrană, de celule, de o mulțime de lucruri. Chemați un psiholog să vă vorbească despre nevoile emoționale, de nevoile afective ale unui om. Chemați un sociolog sau un asistent social să vă povestească despre câte nevoi are un om. Și stând și privindu-l așa, îl vezi efectiv ca o mașinărie extrem de complicată, la care dacă îi lipsește un șurub, s-a terminat cu totul. Și nu poți să-ți pui întrebarea, Doamne, dacă Tu ești marele artist, dacă tot ce ai creat este desăvârșit, de ce ai creat omul cu atât de multe nevoi, încât uneori devin atât de supărătoare și atât de stresante, încât ai fi preferat să strigi creatorului, Doamne, mai bine mă făceai cu mai puține nevoi. Să mănânc și să beau, dacă era posibil și atâta tot. Viața ar fi fost mult mai simplă, nu atât de complexă și de complicată. Dar cu cât stai mai mult și analizezi omul și vezi ceea ce este stricat în el și vezi ceea ce este bun în el, îți dai seama că în cele din urmă Dumnezeu a avut un plan în momentul în care a înzestrat omul cu atât de multe nevoi. Și lucrul pe care Dumnezeu l-a intenționat din start a fost să ne transmită un mesaj. Avem nevoie de el fiecare secundă a existenței noastre. Fiecare nevoie pe care El a pus-o în noi ne împinge într-un fel sau altul spre Dătătorul ei. Ne împinge spre Dumnezeu și doar în nevoie, de cele mai multe ori, suntem constrânși să strigăm. Cât de ridicol este omul care se autoproclamă Dumnezeu, că el este independent, că nu are nevoie de nimic, dar la fiecare pas al existenței el are nevoie de ceva. Să supraviețuiască, să fie sănătos, să se realizeze și chiar când este extraordinar de bogat și are autoiluzia că este independent, chiar și atunci, nevoia de transcendent, nevoia de Dumnezeu strigă în el. Deci, nevoile nu sunt dușmanul nostru. Ele pot fi aliatul nostru. Și uitându-se la inima răzvrătită a omului din Eden, Dumnezeu a lăsat aceste nevoi, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea, ca ele să fie mijlocul care cumva să ne constrângă, să ne împingă spre Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Primul pas, nevoile sunt bune. Dar nevoile sunt cel puțin de două feluri. Sunt nevoi legitime și nevoi idolatre. Să ne uităm puțin la nevoile legitime. Dumnezeu a săpat în noi niște nevoi extrem de adânc și oricât ne-am ascunde de ele și oricât am fugi, nu reușim să le ocolim. Nevoia de partener, nevoia de copii, de urmași, nevoia de locuință, ele sunt atât de adânc săpate în ființa noastră, încât oricât, în orice direcție ne-am întoarce și oricum am încercat să scăpăm, nu reușim să scăpăm de aceste nevoi. Și poate că nici nu trebuie. Pentru că, în cele din urmă, Dumnezeu este Cel care a pus aceste nevoi. Ele nu sunt ceva venite de undeva de sus, ci fac parte din actul creației. Și noi, ca oameni care îl reprezentăm pe Dumnezeu, prin aceste nevoi, reprezentăm ceva din caracterul Lui. Și ele sunt absolut legitime. Cine dintre noi nu-și dorește un partener? Sau un copil? Sau, haideți să vorbim despre lucrul care ne arde pe cei mai mulți dintre tineri. O locuință. Cine nu-și dorește să aibă spațiul lui, să termine odată cu chiriile, să termine odată cu mutatul, să termine odată cu veșnica frământare unde voi sta la anul și cu cine am să mut mobila și nu pot să-mi cumpăr nimic pentru că nu am spațiul meu? Oare nu este în noi această nevoie legitimă pusă de Dumnezeu de a avea un spațiu al nostru? Locul în care să înoptăm și pe care să-l putem numi al nostru. Un spațiu pe care să-l gestionăm, să-l administrăm, să avem grijă de el, să fie curat și să-l reprezinte pe Dumnezeu. E un lucru rău? O, nici de cum. Face parte din ceea ce Dumnezeu a numit în noi simțul administrării. Dar ca să administrăm ceva, trebuie să avem. Și așa a gândit Dumnezeu lucrurile pentru fiecare dintre noi. Dar nu cred că problema este la nevoie și la legitimitatea ei, ci cred că problema este la inima noastră nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, care poate transforma absolut orice nevoie legitimă în idolatrie. Absolut orice nevoie. Exemplu cu Ana și cu nevoia ei, dar cu câteva cărți înainte ne uităm la Rahela, care în aceeași situație și în cearta ei cu Leia se întoarce spre Iacov și zice: dăm copii sau mor. Și Iacov se întoarce tulburat: sunt eu Dumnezeu? El te-a făcut așa. Și vedem apoi cum Rahela este cea izvorul idolatriei în casa lui Iacov și izvorul blestemului, pentru că ea nu înțelesese și făcuse din a avea copii scopul vieții ei. Și a avut copii și cu asta basta. Nu avem amintiri prea plăcute în dreptul Rahelei, pentru că idolatria i-a schimonosit caracterul. Orice nevoie legitimă poate deveni idolatrie. De exemplu, nevoia de locuință, care, așa cum am afirmat, este o nevoie legitimă a fiecăruia dintre noi. Foarte simplu poate deveni o idolatrie, poate să devină centrul nemulțumirilor noastre. Locul în care ne gândim frustrarea noastră de zi cu zi, dacă toate energiile noastre, dacă toate gândurile noastre, dacă toate rugăciunile noastre se îndreaptă doar spre nevoia de locuință, cum va arăta slujirea noastră? implicarea noastră, dragostea noastră față de oameni, cum va arăta caracterul nostru dacă scopul principal al vieții noastre devine acela de a obține o locuință. Și vreau să vă dau un exemplu ipotetic. Andrei și Ana sunt un cuplu de tineri căsătoriți care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și au intrat cu entuziasm și bucurie pe calea mântuirii. Au exclamat: în sfârșit L-am găsit! În sfârșit! Am dat de sursa vieții, am scăpat de povara păcatelor, nu mai trăim o viață fără de sens. Au intrat în biserică, au început să se implice, au început să guste din cuvânt și viața lor a început să rodească, a început să rodească dragoste și preocupare pentru oamenii din jurul lor. Nu aveau locuință, dar nu a contat prea mult. Până la un moment dat, când au observat că este subiectul de pe buzele tuturor celor din jurul lor, la serviciu, colegii Anei vorbeau despre nevoia de locuință, despre ratele de la bancă, despre cât de greu este să ai locuință în România, despre cât de bine ar fi să pleci în străinătate. Colegii de serviciu lui Andrei făceau exact același lucru. Ajungeau acasă, se întâlneau cu prietenii din biserică și din nou același subiect. Cum să facem rost de locuință? N-avem rate, n-avem salariile suficient de mari, ce ar fi să plecăm? Se întorceau către părinți? Măi, ar fi cazul să aveți o locuință dacă vreți să aveți copii. Se întorceau către rude? În orice direcție s-ar fi întors mereu și mereu același subiect. Și pas cu pas, roada otrăvită a nemulțumirii a început să încolțească în grădina interioară a casei lor. Și a început să dea lăstar. Și o zi așa, și o mai lăsat o zi, și încă o zi, și roada nemulțumirii și a frustrării a rodit atât de mult încât s-au retras din slujire, s-au retras din grupul de casă, au început să se gândească cât mai mult din timpul și energiile lor cum să-și facă rost de locuință, și pas cu pas, adevărul a fost înlocuit de minciună. Minciuna că dacă nu ai propria ta locuință, nu poți fi fericit. Domnul, singura fericire, Domnul, moștenirea mea, get lost. Fii realist, n-ai cum. Dacă trăiești o viață fără locuință, e o viață second hand. Și decât să accepti o viață second hand, mai bine zbate-te și străduiește-te și fă absolut tot ceea ce ține de tine și canalizează-ți toate energiile și toate frământările tale în așa fel încât să obții o locuință. Este exemplul lor. Dar stăm și ne întrebăm, oare cum privește Dumnezeu de sus această situație atât de des întâlnită în țara numită România și nu numai, de frământarea oricărui tânăr, și a mea și a voastră? Oare cum privește Dumnezeu frământarea Anei și a lui Andrei? E indiferent? E nemulțumit? Va ceda insistențelor lor și rugăminților lor și în cele din urmă le va da o casă? În niciun caz. Cel mai rău lucru pe care le-ar putea face Dumnezeu în această situație ar fi ca să le dăruiască o locuință în această atitudine, în acest gen de atitudine. Pentru că dacă în acest moment al existenței lor Dumnezeu le-ar dărui o casă, idolatria a triumfa. Și nu există lucru pe care Dumnezeu să-L urască mai mult decât idolatria. Și dacă ei în acest moment al vieții lor ar primi o locuință, știți ce s-ar întâmpla? Peste o lună ar schimba idolul. Asta ar fi lucru. Ar vrea o slujbă mai bună, o mașină nouă, un copil, bani mai mulți ca să plătească ratele. Nu s-ar întâmpla decât un singur lucru. Idolul s-ar schimba. Și roadele idolatriei sunt atât de groaznice. Uitați-vă la oamenii idolatri din jurul vostru. Cât de preocupați sunt de ceilalți. Idolatria reușește să scoată tot ceea ce este mai urât și malefic în noi. Tot ceea ce este mai neplăcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune: urăsc idolatria, nici să nu aud de ea, pentru că El știe că ori de câte ori El este înlocuit. Și când în viața noastră îl împingem pe Dumnezeu la o parte, orice ce am pune în locul Lui nu face decât să scoată la iveală ce este mai urât din noi. Dumnezeu urăște idolatria. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Mi-aduc și acum aminte cum eram mic și m-a învățat mama versetul acesta. Mi-au lucit ochii. În sfârșit, lampa lui Aladin. El îți va da tot ce-ți dorește inima. Și vedeam în mintea mea munți de jucării și munți de dulciuri și să fiu cel mai bun la fotbal. Deci gata, am pus mâna pe lampa lui Aladin. El îți va da acest tot ce-ți dorește inima, mă înălța pe aripi nesperate. Dar realitatea este, cheia versetului stă în prima parte. Domnul să-ți fie desfătarea. Și dacă Domnul ți este desfătarea, care vor fi rugăciunile tale? Care vor fi cererile tale? Doamne, ce n-aș da să te cunosc mai mult? Nu mă interesează că locuiesc într-un palat sau într-o colibă. Vin să te cunosc. Tu vrei să mă laud cu cunoașterea ta, nu cu bogăția mea. Doamne, vreau să fiu mai aproape de tine. Vreau să fiu mai util celor din jur. Vreau să învăț ce înseamnă dragostea din Corinteni 13. Este doar teorie sau poate fi practică în viața mea? Doamne, cum aș putea ca viața mea să fie de folos generației mele și generațiilor viitoare? Dacă Domnul este desfătarea mea, cum vor arăta rugăciunile mele? Cum vor arăta frământările mele? Cum vor arăta energiile mele? Indiferent că locuiesc într-un palat sau într-o colibă. Dacă Domnul ar fi desfătarea mea, poate aș avea curajul să-i spun chiar, du-mă în ape mai adânci, cine știe. Nevoile sunt un lucru bun. Dumnezeu le-a pus în noi, cu scopul de a ne împinge spre El, spre singurul care le poate împlini cu adevărat. Dar orice nevoie legitimă, oricât de legitimă ar fi, dacă nu este privită cu atenție, se poate cu ușurință transforma în idolatrie și să ne îndepărteze, nu să ne apropie de Tătătorul nostru. Atunci, următoarea întrebare este, ce să fac, Doamne, pentru că sunt împresurat de nevoi legitime? Ce să fac în așa fel încât nevoile mele legitime să nu se transforme în idolatrie? Ce aș putea face? Iar exemplul Anei este elocvent pentru noi. Ana vine și își varsă inima înaintea Domnului și vedem ce se întâmplă după aceea. Dumnezeu nu spune să-ți negi nevoile. Cel mai greșit lucru pe care ar putea să-l facă Andrei și Ana în situația noastră ar fi să zică, dar de fapt noi nu avem nevoie de o casă. Nu avem nevoie. Singurul lucru de care avem nevoie este Dumnezeu. Nu avem nevoie de o casă, astea sunt lucruri pământești. Sunt lucruri lumești. Numai lumea se gândește la locuințe, la bani, la case, la rate. Nu vrem să fim oameni lumești și prinși în astfel de implicări. Nu, noi nu avem nevoie de o casă. Lucrul acesta n-ar face decât să o ducă la o schizofrenie mentală, la o schizofrenie emoțională și la o negare a unei nevoi autentice puse de Dumnezeu în ei. Și niciodată Dumnezeu în Scriptură nu îndeamnă la a nega nevoia legitimă. Ce ar trebui să facă Andrei și Ana? Ar trebui să facă și să parcurgă același drum pe care l-a parcurs Ana, să vină și nu să rostească o rugăciune, să-și ia inima și să o verse înaintea lui. Dar oare ce înseamnă lucrul ăsta? Oare ce înseamnă să-ți verși inima înaintea lui Dumnezeu? În primul rând înseamnă încredere. Înseamnă credința că ai un tată. Pentru că Dumnezeu niciodată, dar niciodată nu va râde de lacrimile unui om. El nu va privi niciodată o inimă zdrobită. Niciodată nu va lua în derâdere nevoile noastre și va glumi pe seama lacrimilor noastre. Atunci când venim cu inima și o vărsăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem curajul, că El este Tatăl nostru. Și se întâmplă ceva extraordinar în momentul în care îți verși inima înaintea lui Dumnezeu, o comuniune specială și o clarificare și o cristalizare a nevoii tale. Este un moment de comuniune în care nevoile tale devin mult mai clare pentru tine însuți, percep mult mai mult cine este Dătătorul, de ce a pus aceste nevoi, care este rolul lor și se întâmplă un lucru incredibil. Încep să vezi mai clar. Încep să realizezi că nu ești centrul Universului și că nu ești singura problemă de pe agenda lui Dumnezeu. Că El nu este dator să-ți rezolve toate problemele și că singurul lucru pe care l-are de făcut Dumnezeu pe 30 septembrie este să-ți rezolve nevoia ta de locuință sau de orice altceva. Încep să te vezi așa cum ești. Un copil al lui Dumnezeu, cu o nevoie. Dar nu cu un Dumnezeu pitic și obsedat de nevoile tale, ci cu un Dumnezeu măreț. Cu un Dumnezeu care vede nevoile lui Israel și vede nevoile întregului pământ și vede nevoile a milioane și milioane de generații. Când ești cinstit și onest, când ai încredere în Dumnezeu și ai curajul să-ți verși cu onestitate inima înaintea lui Dumnezeu, se întâmplă o minune, o mare minune. Credința ta se coace. Credința ta se curățește. Dacă e nevoie de lacrimi, plângi. Dacă e nevoie de suspine, suspină. Dar nu pleca dinaintea lui Dumnezeu până nu ți-ai vărsat în întregime inima înaintea lui. Doar atunci te poți ridica liniștit. Și poate cea mai mare minune care se întâmplă atunci când îți verși inima înaintea Domnului este tranziția de la ce cer pentru ce cer lucrul respectiv. Și asta s-a întâmplat în viața Anei. Doamne, vreau un copil. Am nevoie de un copil. Dă-mi un copil sau mor. De ce, Ana? De ce ai nevoie de un copil? Și Ana rămâne blocată și începe să gândească. Și după care, de la propria nevoie egoistă, începe să gândească, Doamne, pentru ce am nevoie de un copil? Dacă îmi dai un copil, ți-l voi da ție, îl voi pune în slujba ta. Nu vreau doar să mai adaug un om pe planeta asta, încă un destin fără rost. Nu, ți-l voi da în slujba ta. Mergem mai departe cu istoria lui Andrei și Anei. Și să ne închipuim că ei, pornind de la nevoia lor legitimă, după ani și ani de frământări, au decis în cele din urmă, ajuns la capătul puterilor, că e cazul să-și verse inima înaintea Domnului. Și-au stat, s-au analizat și-au rostit următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul cerurilor, Creatorul și Susținătorul întregului univers, Tu care ne iubești și ești atent la fiecare zi a vieții noastre, Doamne, noi nu merităm nimic și recunoaștem că tot ce avem e din pricina Harului Tău și tot din pricina Harului Tău îți mărturisim nevoia noastră de locuință. Venim înaintea Ta cu încredere, ca înaintea unui tată. Doamne, dacă ne vei da o locuință, aceasta va deveni un avampost al împărăției Tale, o oază pentru cei obosiți și întristați, un loc al bucuriei și nădejdii pentru cei ce Te caută, un locaș al slujirii și luminii. Fiecare centimetru pătrat din această casă te va reprezenta și oricine va păși pragul va spune, aici locuiește Domnul. Vrem să o punem în slujba Ta, să fie deschisă pentru oameni și cât mai multe suflete să Te găsească aici. Fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Ce minune s-a petrecut în viața lor. Cum de-au rostit ei această rugăciune? Cum de-au reușit să frângă planta nemulțumirii, arborele gigant al nemulțumirii, care le umbrea orice orizont? Ce minune s-a întâmplat când și-au vărsat inima înaintea Domnului. Nevoile sunt un lucru bun, dar atenție! Nevoile ne pot duce la idolatrie. Ca să evităm idolatria, să facem pasul acesta al vărsării inimii înaintea Domnului. Și nu în ultimul rând, să fim foarte, foarte atenți la nevoile noastre și planurile Domnului. Exemplul Anei este uimitor. Este extraordinar cum, de la o femeie simplă și nebăgată de nimeni în seamă, Dumnezeu proiectează atâtea planuri. Ce potențial a văzut în caracterul și în inima ei Dumnezeu. Ce lucru extraordinar a văzut și ce model a devenit pentru întreaga casa a lui Eli, pentru noi toți cei care astăzi ne-am adunat aici, pentru atâtea și atâtea generații care au fost încurajați de modul în care Ana s-a raportat la nevoia ei. Ce planuri avea Dumnezeu și cât de mică părea la un moment dat nevoia Anei. Extraordinar. Și uitându-ne la exemplul Anei și la ceea ce a făcut Dumnezeu prin viața ei, nu putem să nu observăm că nevoile pot fi un cârlig de care Dumnezeu se agață să ne ducă spre ape mai adânci. Și Dumnezeu vede dincolo de ceea ce vedem noi. Noi vedem nevoia de locuință, sau nevoia de partener, sau nevoia de copil, sau nevoia de o slujbă mai bună, dar Dumnezeu vede potențialul care există în fiecare dintre noi. Un potențial de a crește, de a înflori, de a deveni o binecuvântare pentru mii și mii de oameni. Și se agață de una din nevoile noastre, ca să ne cheme în prezența Lui, ca să ne vărsăm inima înaintea Lui, ca să avem curajul să facem pași în ape mai adânci. Și este uimitor pentru mine cum Dumnezeu reușește să facă din lucruri mici lucruri mărețe. E una din minunile Lui. Un păstor, un moșneag în Madian, rătăcit cu oile pe acolo, și Dumnezeu îl ia și face cel mai mare proroc care a existat vreodată. Un oier cu fața bălaie și Dumnezeu îl ia și îl face cel mai mare împărat care a existat vreodată. Un sclav în Babilon și Dumnezeu naște un Daniel care să domnească peste Babilon. Un tâmplar în Galileea și Dumnezeu face din el piatra de temelie a mântuirii întregii rase a umanității. Să fim atenți la nevoile noastre. Nu se știe ce rol au în planul lui Dumnezeu, pentru că dacă El a pus o nevoie în noi, s-ar prea putea să fie cârligul spre niște universuri de cunoaștere pe care nici nu le bănuim. Și greșesc dacă spun că în casa Anei și a lui Andrei s-a născut o biserică? O, nu greșesc, doar e un model ipotetic. N-am cum să greșesc. Da, s-a născut o biserică în casa lor. Și poate că suntem sceptici, că e un exemplu ipotetic. Dar exemplul lor poate fi exemplul tău și exemplul meu. Nimic nu ne împiedică să facem lucrul acesta. Și suntem la începutul cărții Samuel. Am învățat ce rol au nevoile în viața noastră și cum pot fi un cârlig al lui Dumnezeu să ne chepe în ape mai adânci. Dacă Dumnezeu ne cheamă să descoperim un nou continent al cunoașterii Lui, dacă pășim acum într-o nouă constelație în care vedem cine este Dumnezeu, o femeie plânge într-un cort și Dumnezeu înalță un Samuel. Una din frazele favorite a lui Einstein era: Dumnezeu nu joacă niciodată zarul. Niciodată. Și acesta a fost principiul pe care el s-a bazat toată viața lui și toate cercetările lui și tot efortul lui s-a bazat pe credința deplină că Dumnezeu niciodată nu joacă zaruri. Cu alte cuvinte, nimic nu e la întâmplare în univers. Nici o stea nu e fără rost, nici o constelație nu este fără rost, nici o lege a fizicii, a mecanicii, a chimiei nu este lipsită de sens. Nici un destin care se naște pe această planetă nu a fost aruncat la zaruri. Și dacă Dumnezeu a pus o nevoie în tine și a pus o nevoie în mine, atunci El are un plan și așteaptă să-L descoperim, vărsându-ne inima înaintea Lui. Aș vrea să ne ridicăm. Și cu credința deplină că Dumnezeu ne cunoaște nevoile și nu sunt indiferente pentru El, să venim cu rugăciunile noastre înaintea Lui, pentru că El sigur are planuri dincolo de ceea ce vedem noi. Amin.